Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Personat me të kaluar kriminale mund të garojnë në zgjedhjet e 11 qershorit. Emmanuel Macron bën betimin si president i Francës. Korea e Veriut lanson një raketë balistike. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emmanuel Macron ka bërë betimin si president duke bërë që 39 vjeçari të bëhet presidenti më i ri në moshë i Francës. Francezët më 7 maj kanë zgjedhur shpresën, ishin fjalet e para të presidentit të Francës pas betimit. Përgjegjësia që ma dhanë francezët është nderë dhe jam i vetëdijshëm për peshën e kësaj. Evropës dhe botës i duhet një Francë më e fortë, tha Macron. Para ceremonisë së betimit, Macron është takuar me paraardhësin e tij François Hollande në Palatin Elize. Macron poshtin në zgjedhje kandidatin e ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Ai në balotazhin në 7 majt fitoi 66% të votave. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocianqiq ka denoncuar vendimin e një gjykate në Azerbajxhan për të bllokuar qasjen në webfaqet e 5 medjave online, përfshirë edhe webfaqen e shërbimit të Azerbajxhanit të Radios Evropa e Lirë. Vendimi i gjykatës nuk është në përputhje me nevojën për media të lira dhe të pavarura në shoqëritë moderne dhe demokratike, ka thënë në një deklarat për media Kocianqiq. Organizata Freedom House gjithashtu ka dënuar vendimin e gjykatës në Azerbajxhan. Radio Evropa e Lirë ka thënë se do të apeloj vendimin e gjykatës në Baku. Ekipet e shpëtimit kanë arritur që të shpëtojnë 484 migrant në detin mes dexha të shtunës dhe po ashtu kanë nxjerr trupat e 7 personave të cilët vdiqën në përpjekjet e tyre për të arritur në Evropë, ka njoftuar roja bregdetare italiane. Mbi 45.000 persona kanë arritur në Itali nga Afrika e Veriut gjatë këtij viti, që është shifër 40% më e lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2016. Migrantët e shpëtuar kishin udhëtuar me 4 anije, ka njoftuar roja bregdetare italiane. Portugalia është shpallur fituese në festivalin e këngës Eurovision. Këngëtari portugez Salvador Sobra ka fituar 758 pikë me këngën Amra Pelos Dios. Në vendin e dytë ka dalë Bullgaria me 615 pikë, pasuar nga Moldavia me 374. Eurovisioni këtë vit u mbajt në Kiev të Ukrainës. Në natën finale të festivalit performuan këngëtar nga 26 shtete. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po hyn edhe në një proces zgjedhor pas zbatimit të reformave aq shumë të debatuara. Një nga të metat e procesit aktual zgjedhor veçohet sidomos mundësia që në zgjedhje të marrin pjesë edhe persona me të kaluar kriminale, nga se ligjet nuk u ndalojnë personave nën hetime pjesëmarrje në zgjedhje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Personat të dyshuar për korrupsion dhe krime, si dhe ata nën hetime dhe me akuza në përgjykata, mund të jenë sërish në për lista zgjedhore të partive politike. Mungese një ligji apo kodi të mirësjelljes për mes të cilit do të pranoheshin rregullat e reja të pjesëmarrjes në zgjedhje, e bën që partitë politike të vendosin vetë nëse në lista do t'i përfshijnë edhe personat nën hetime apo ata me të kaluar kriminale. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radion Evropa e Lirë se në listat zgjedhore nuk mund të përfshihen personat që janë shpallur fajtor me vendim përfundimtar të gjykatës këto 3 vitet e fundit.
Ata që janë shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit nuk mund të jenë kandidat në lista, ndërkaq të tjerë të cilët kanë akuzat të ngritura mund të jenë kandidat, po është çështje tjetër sa partitë politike konsiderojnë ato morale dhe sa e konsiderojnë të përshtatshme për ta.
Beti Mosliu nga Instituti për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se mundësia që në zgjedhje të garojnë edhe njerëz në hetime apo me procese të hapura gjyqësore është treguese Kosova ende nuk mund të jetë në atë shkallë të zhvillimit që të ndërtojë institucione me njerëz me të kaluar të pastër.
Është fat shkatësi e madhe që sërish individ të cilët kanë probleme me ligjin, në këtë rast që janë në procedura hetimore apo kanë akt akuza të ngritura apo janë të dënuar disa shkallë, të kenë mundësinë që të jenë pjesë të listave dhe që të bëhen pjesë e qeverisë së ardhshme. Në fakt kjo është një tregus që shpresat për të pasur një qeverisje më të mirë janë të zbeta, po qëse partitë politike do të vendosin që kandidatët me këtë background kriminal ti vendosin në lista zgjedhore dhe që me ta të ndërtoj një qeveri.
Zgjedhjet e parakoshme pamundësuan hartimin dhe miratimin e një kodi i cili ishte prezentuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi, përmes së cilit pretendoi se do të ndaloj pjesëmarrje në zgjedhje dhe puna në institucionet e shtetit të gjithë personave në nënhetime apo atyre që kanë lëndë të hapura në përgjykata.
Unë do të propozoj një kod për dekriminalizimin e politikës ku asnjë kandidat nuk do të jetë në listat zgjedhore që ka akt akuzë çfarë do lloj as për deputetët në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Por nisma e presidentit Thaçi sipas Betim Musliut ishte e gabuar që nga fillimi.
Një çështje e tillë mund të rregullohet përmes një ligji të veçantë apo më së miri do të ishte që të rregullohet përmes një kodi të mirësjelljes që do ta nënshkruanin vetë partitë politike dhe cilat do të parandalonin në një farforme që individ të tillë të jenë pjesë të listave dhe të qeverisjes.
Pavarësisht të thirrjeve që u janë bërë nga diplomatë ndërkombëtar dhe përfaqësues të shoqërisë civile, partitë politike në zgjedhjet e kaluara patën ngaruar edhe me kandidat në nënhetime, duke pretenduar se askush nuk është i fajshëm përderisa nuk ka një vendim të prerë nga gjykata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se kriza politike në Kosovë i ka sjell humbje ekonomisë së vendit. Ata thonë se shumë projekte kanë dështuar si pasojë e jo stabilitetit politik në vend. Kronike Luljeta Krasniqit.
Situata jo stabile politike që ka përcjell Kosovën për vite me radh konsiderohet i ketë bërë dëme të mëdha të paliparueshme ekonomisë së vendit. Mos përfundimi mandatit kushtetues 4-vjeçari pothuajse i asnjë legjislature në Kosovë bëri që shumë projekte kapitale të ndërpriten. Në zgjedhje të parakoshme parlamentare Kosova do të shkojë edhe në qershor të këtij viti. Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve flasin për një numër të konsiderueshëm të projekteve të cilat dështuan nga e gjithë kjo situatë politike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, flet për humbje të mëdha që kriza politike i shkaktoi ekonomisë së vendit.
A do koment tjetër kur dihet që nga pas lufta do thotë termi Kosova C, Kosova e Re, vetëm e ka ndruar emrin dhe nuk është realizuar? A do në koment tjetër çfarë është procesi i privatizimit, çfarë është duke ndodhur me kompanitë e mëdha për të privatizuar, çfarë është duke ndodhur me Brezovicën dhe mbi të gjitha kush e çon hallin e asaj se çka do ndodh me Treçën?
Jo stabiliteti politik i cili për vite më radh ka përcjell Kosovën, sipas ekspertit të ekonomistë Naim Gashi, është një sinjal dekurajues mbi të gjitha për investitorët e jashtëm.
Si shembull mund të marr vitin 2014 kur Kosova kishte krizë politike dhe në fakt ishte viti me rritjen më të ulët ekonomike gjatë dekadës së fundit me vetëm 1.2% rritje ekonomike, ndërsa vitin e kaluar kishëm 4%. Kjo është një fakt i pamohueshëm se zgjedhjet e një pasnjëshme, përplasjet politike mes pozitës dhe opozitës po dërgojnë sinjale jashtëzakonisht dekurajuese tek investitorët e jashtëm dhe po i neglizhojnë fillimin e projekteve të mëdha, siç është Brezovica, mandej kontraktimi për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re e kështu me radhë.
Për njohësin e rrethanave ekonomike në Kosovë, Ismail Kastrati, dëmët më të mëdha që po i bën ekonomisë së Kosovës vijnë nga niveli i lartë i korrupsionit dhe mos funksionimi i mirëfillt i drejtësisë.
Kjo është një procedurë demokratike dhe besoj që kjo ndikon, ndikimet janë në forma tjera, në formë të prejes e korrupsionit, të krimit ekonomik, mos funksionimit të drejtësisë. Ato janë probleme për aspekti sigurisë, për dyshe zgjedhjet në këtë shoqëri demokratike mund të bëhen 4 vjet, mund të bëhen edhe më shpejt.
Gjashtë mendon edhe profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj.
Kostat oportune që kemi mujt me realizue, nuk i kemi realizue, tregon se kjo kosto është shumë e vogël, ka fshi ndryshimeve. Në emër të ndryshimeve, arsytoj çdo veprim. Kosova nuk mund të mbetet tezull para këtyre proceseve.
Por për kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, Kosova nuk ka, si që quan ai, luks të mbaj zgjedhje kaq të shpeshta.
Vetëm vitin 2017 ne do të ballafaqohen dy pas zgjedhje. A nuk është një luks cilin Kosova nuk e ka që ta arrij?
Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një palë zgjedhje parlamentare në Kosovë buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Korea e Veriut ka lansuar sot një raketë të re balistike në detin e Japonisë. Liderët botëror kanë dënuar këtë test raketor, teksa presidenti amerikan Donald Trump ka bërë thirrje për sanksione më të forta ndaj Pjenjanit. Më shumë detaje në raportin që pason. Presidenti Rus Vladimir Putin dhe ai Kinës Xi Jinping kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me tensionet e rritura në Gadishullin Koran, pasi Korea e Veriut ka kryer testimin e një rakete balistike më 14 maj, ka thënë zëdhënësi i Putinit. Duke folur në marginat e vizitës së presidentit Rus në Pekin, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se presidenti Rus dhe ai Kinës kanë diskutuar në detaje për situatën në Gadishullin Koran dhe dy palët kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me përshkallëzimin e situatës. Sipas zyrtarëve të Koreas së Jugut dhe Japonisë, raketa balistike lëshuar nga Korea e Veriut fluturoi mbi 700 kilometra për një orë e gjysmë dhe arriti në lartësi prej 2000 kilometrash për të arritur në detin e Japonisë. Deti i Japonisë rrethohet nga Gadishulli Korean, Japonia dhe lindja largët e Rusisë. Shtëpia e Bardhë më herët ka thënë se presidenti Donald Trump nuk mund të imagjinojë që Rusia është kënaqur me provën e fundit raketore të Koreasë së Veriut. Impakti i raketës lëshuar ishte shumë afër territorit rus, në fakt ishte më afër Rusisë se Japonisë. Presidenti nuk mund të imagjinojë se Rusia është kënaqur, thuhet në deklaratën e shtëpisë së Bardhë, ku bëhet thirrje për sanksione shumë më të forta kundër Pjenjanit. Kina ka bërë thirrje për përmbajtje duke e paralajmëruar kundër rritjes së tensioneve në rajon. Kina kundërshton shkeljen e rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s nga Korea e Veriut, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme. Kina ka qenë në presion veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara që të ndihmojë në frenimin e udhëheqësit verikorean Kim Jong-un. Pekini është një koqeri samitit për tregti globale dhe projekte të infrastrukturës dhe delegacionin nga Korea e Veriut dhe Shtetet e Bashkuara pritet të marrin pjesë në forum. Putini dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan gjithashtu pritet të marrin pjesë në samit. Kina është i vetmi aliat i madh i Koreasë së Veriut në fushën ekonomike. Korea e Veriut ka kryer një seri të provave të raketave bërthamore në muajt e fundit, edhe pse disa prova kanë qenë të dështuara, kanë thënë zyrtarët e Koreasë së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara. Raketa e lëshuar më 14 maj ka fluturuar më lart se raketa me veprim të mesëm e lëshuar nga Korea e Veriut në muajin shkurt, në po të njëjtin rajon të Kusong. Programi bërthamor dhe i raketave balistike të Koreasë së Veriut janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara. Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Personat me të kaluar kriminale mund të garojnë në zgjedhjet e 11 qershorit. Emmanuel Macron bën betimin si president i Francës. Korea e Veriut lanson një raketë balistike. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Për lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshëm.